όταν ο Ηρώδης ο Μέγας, αυτός ο παράφρον και διεστραμμένος βασιλεύς, εξέδωσε διαταγή να φωνευθούν όλα τα νήπια από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων όνει κρύβωσε παρά των μάγων, η διαταγή εξετελέστη και εφωνεύθησαν σχεδόν 14.000 νήπια. Εις όλην εκείνη την περιοχή σε μεγάλη έκταση. Πολλοί, το έχω ακούσει από επισήμους ανθρώπους αυτό, επισήμους διδασκάλους των πανεπιστημίων και άλλους, είναι αδύνατον, λέγουν, να υπήρχαν τόσα πολλά μικρά παιδιά σε μια μικρή περιοχή, 14.000, από 2 χρονών και κατωτέρω, συν πλην θα λέγαμε από διετούς. Και δεύτερον, η περιοχή ήταν μια πολύ μεγάλη, σχεδόν ολόκληρος νομός. Επομένως δικαιολογείται να υπάρχουν τόσα πολλά μικρά παιδιά. Πολλές φορές θα ήταν και 3 ή και 4 μικρά καχεκτικά. Δεν θα έλεγαν οι φαντάροι, οι στρατιώτε, πότε γεννήθηκε το παιδί, πόσο χρόνο το παιδί, θα καταλαβαίνανε. Επομένως εφωνεύτησαν πολλά. Αυτό το γνωρίζουμε, είναι γραμμένο. Όταν πληροφορήθηκε η Αγία Ελισάβετ ότι και σε αυτήν θα έρθει ο στρατιώτης, η στρατιώτε, παρέλαβε τον μονογενήν ιό της, τον Τίμιον Πρόδρομον, που είδε 2,5 χρονών ακριβώς και άρχισε να φεύγει. Ο σύζυγός της, ο Αγιότατος Προφήτης και ιερεύς του Θεού του Υψίστου και αρχιερεύς, αν θέλετε, Ζαχαρίας ή το εις των ναών. Φεύγοντας την είδαν οι στρατιώτη και την καταδίωξαν να τη συλλάβουν και να φωνεύσουν τον μικρόν Ιωάννη, να τον σφάξουν. Σε μία στροφή του δρόμου, όπως γνωρίζουμε, εδεήθη η Αγία Ελισάβετ, 70 χρονών και περισσότερο, γραία, με πενιχράς δυνάμεις, η στρατιώτη νεότατη, ορμητική, ανεδέστατη, καταφρονητέ, οπωσδήποτε προελάβαναν το άχιον του χρόνου, θα την συνελάμβαναν, θα την φώνευαν και αυτήν και το βρέφος. Εδεήθη του Κυρίου και είπε, «Θεέ των πατέρων μου, ας ανοιχθεί ο βράχος ούτως και ας με κλείσει μέσα, διε να μην φωνεύσουν των μικρών ιών μου». Και πραγματικά ανοίχθη ένας βράχος, έγινε κύλος, την περιέκλεισε και κλείστη αμέσως. Φτάσαντε οι στρατιώτες στη στροφή του δρόμου, συνέχισαν. Δεν διανοήθησαν ποτέ το θαύμα τούτο και φυσικά δεν την έβρουν. Πέρασαν οι ημέρες, τελείωσε ο αποκεφαλισμός των μικρών βρεφών. Κατήλθαν και αυτά εις τον Άδην, αφού προηγουμένως είχε κατέλθει ο Αγιότατος Σιμεών ο Θεοδόχος, που μόλις είχε σαραντήσει η Παναγία μας και τους συγκέντρωσε όλους από τον Αδάμ και την Εύα, όλους, και τους προφήτες και τους πατριάρχες, άνδρας και γυναίκας, μικρούς και μεγάλους, γνωστούς και αγνώστους εις εμάς, όλους όμως δικαίους εσωσμένους αργότερα, αλλά σε ιδιαίτερον τόπον, γι' αυτό τους ονομάζουμε σεσωσμένους, και τους ανήγγελε ότι εγεννήθη ο Μεσσίας. Εγώ ίδιος, λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, επί εις αυτή την ακολουθία της 400ης ημέρας, διότι αργότερα εφωνεύθη ο Άγιος Ζαχαρίας, ο οποίος τον περιέτρε με την 8η ημέρα. Και έτσι λοιπόν τελείωσε ο αποκεφαλισμός των χιλιάδων αυτών βρεφών και την τρίτη ημέρα η Αγία Ελισάβετ εις εκείνο το βράχον, αφού τον εθύλαζε το μικρόν ιόν της, το μονογενή των αγαπημένων, εκοιμήθη. Θαυματουργικά ενήχθη ο βράχος με εντολή του Θεού και κατήλθε ο αρχιστράτηγος των αγγέλων Μιχαήλ και παρέλαβε από τη δεξιάν χείρα των μικρών Ιωάννην ο αρχάγγελος Μιχαήλ και τον οδήγησε εις την έρημο του Ιορδάνου και συγκεκριμένα εις την ανατολική πλευρά αυτού. Εκεί τον καθοδήγησε, τον ουθέτησε, ότι εδώ θα ζήσεις. Αυτό είναι το θέλημα του υψίστου δημιουργού ημών και του δικού μου και του δικού σου, του κοινού ημών δημιουργού. Φανταστείτε την μεγάλη χαρά του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, διότι γνωρίζει ποιος είναι ο μικρός Ιωάννης, ποιος θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την χαρά που οδηγεί τον μικρόν Ιωάννη από το χεράκι του, 2,5 χρονών μόλις, ο οποίος θα γίνει ο αρχηγός του ανθρωπίνου τάγματος, όλων των ανθρώπων των σωσμένων, λαϊκών, μοναχών, κληρικών, ο αρχηγός μας είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, όχι η Παναγία μας, ο Τίμιος Πρόδρομος. Η Παναγία μας ως Βασίλισσα Αγγέλων και Ανθρώπων είναι υπεράνω του Προδρόμου, κάτι περισσότερο και από τους Αγγέλους και από τους ανθρώπους. Μητέρα ημών κατά χάριν, αλλά και Βασίλισσα των Αγγέλων και Μητέρα των Ανθρώπων, αλλά ο Αρχιστράτηγος των Σεσωσμένων όλων ανθρώπων Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι ο Τίμιος Πρόδρομος και κυρίως ημών των ευτελών μοναχών. Δια τούτο η χαρά του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ή το Παμεγίστη, το λέγω εγώ προσωπικά έτσι, και εκεί τον ουθέτησε πώς θα διάγει, τι θα τρέφεται, με τι θα ασχολείται, πώς θα προσεύχεται, πώς θα ποιεί τας μετανοίας, τον τρόπο της προσευχής. Το έχουν κάνει και άλλες φορές οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά εδώ είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όταν πέμπεται ο αρχηγός των Αγγέλων για τέτοιο διακόνημα, από εδώ καταλαβαίνουμε αυτός που θα είναι και θα μεγαλώσει, τι διακόνημα θα έχει επί της γης. Ότι είναι εντελώς μοναδικός ο άνθρωπος και είναι φυσικά. Δεν θα γεννηθεί ποτέ κανένας άλλος μεγαλύτερος εις την αγιότητα, εις την αγνότητα, εις την παρθενία και εις την νοητική καθαρότητα του νός, την ταπείνωση και την αγάπη από τον Τίμιο Πρόδρομο πλην της Παναγίας μας φυσικά. Έτσι ο Αγιότατος Τίμιος Πρόδρομος ασκήτευσε σε όλη του τη ζωή μέχρι την ηλικία των 30 ετών εν τη ερήμο της Ιουδαίας εις τον Ιορδάνη ποταμόν, εκεί ασκητεύουν και αυτά τα οποία επίησε τα πνευματικά ασκητικά καθήκοντα ουδείς τα γνωρίζει μόνον ο Χριστός μας, ο οποίος φυσικά ανταποδίδει κατά έργα εκάστου. Και όταν συμπληρώθηκαν αυτά τα χρόνια της ασκήσεώς του, έλαβε την εντολή να αρχίσει να βαπτίζει εις το είδωρ, βάπτισμα μετανοίας όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το οποίο κράτησε το διακόνημα αυτό μισό χρόνο. Είπαν οι πατέρες ότι όσο χρόνο είναι κανείς στην έρημον περνάει καλά, ζει, όσο και ασκητικά να είναι. Εάν πλησιάσει τους ανθρώπους, τους κακούς ανθρώπους, όχι τους καλούς ανθρώπους, τύπου Ηρώδου και τη συζύγου αυτού, Ηρωδιάδος, τότε τα δαιμόνια της υπερηφανίας και της πορνείας, αυτά θα ενωθούν και θα αποκεφαλίσουν τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, ποικιλοτρόπος. Δεν θα τον αφήσουν σε χλωρό κλαρί, δεν θα τον αφήσουν ήσυχο, θα τον πολεμήσουν έως ότου τον εξοντώσουν. Όπως λέμε στην πεζή γλώσσα, ένας από τους δύο θα μείνει στη ζωή, ή εγώ ή εσύ, δηλαδή εγώ, έλεγε ο Ερώτης. Επομένως εσύ πρέπει να φύγεις από τη ζωή. Έτσι αλλιώς, δικαίως αδίχως, προφάσεις αναμαρτίες, αποκεφαλίστη ο αγιότατος άνθρωπος. Αυτή η αγία κεφαλή, ο αγιότερος των ανθρώπων, πώς το άντεξε η γη και δεν τους κατάπιε όλους ζωντανούς εκεί μέσα στον εκείνο τον βασιλικό θάλαμο, μόνον ο Θεός το γνωρίζει. Όντως προφητοκτόνει, όλων των προφητών προφητοκτόνει και του μεγαλυτέρου προφήτου του προδρόμου ιδού προφητοκτόνους, αυτός ο λαός και ο βασιλεύς. Αργότερα τους λέγουμε ακόμη χειρότερα, χεθεοκτόνει, να φωνεύσουν και το Χριστό μας. Δια τούτο και ο κανόνας μέχρι σήμερα, μέχρι τέλους. Αυτό λοιπόν το διακόνημα του Τιμίου Προδρόμου να διακονήσει και να ευαγγελιστεί μετάνοιαν είναι ένα διακόνημα που του είχαν κάνει και άλλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι με πολλούς τρόπους, αλλά εδώ ο Τίμιος Πρόδρομος κατά μοναδικών τρόπων, διότι το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό, με το λίγο να έρχεται ο Χριστός μας. Θα βαπτιστεί, θα δοκιμαστεί εν διερήμο και αρχίζει αυτής αμέσως το κήρυγμα και αυτός της μετανοίας, επαναλαμβάνω τα αυτά λόγια του Τιμίου Προδρόμου, μετανοείται ίγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Το κέντρο βάρος πίπτει στη λέξη βασιλεία των ουρανών, αλλά για να εννοήσει κανείς τη λέξη αυτήν βασιλεία των ουρανών και για να την επιτύχει και γνωσιολογικά και καρδιακά και πραγματικά ρεαλιστικά, θα πρέπει να μετανοήσει. Όχι μόνο να μετανοήσει λίγο ή πολύ, αλλά πάντοτε να μετανοεί. Εάν υπήρχε δυνατότητες και στον άλλο κόσμο να μετανοούμε για να συντηρούμε θα το παραδείσω, θα το κάνουμε όλοι μας. Αλλά η μετάνοια είναι ισόβιος, δεν είναι αιώνιος. Αλλά προς το τέλος της ζωής μας ο τρόπος της μετανοίας διαφέρει. Γίνεται πιο ανώτερος, πιο πνευματικός, διότι και ο πόλεμος είναι αμήλικτος και δυσκολότατος από όλους τους πολέμους που περάσαμε στη ζωή μας. Επομένως, όταν καταλάβει κανείς αυτόν τον ιδιαίτερο πόλεμο, ιδιαίτατον πόλεμο που έχει κανείς διανοητικά, καρδιακά, καταλαβαίνει σαν διαστητική πληροφορία ότι εφθάνει το τέλος του. Είτε είναι υγιής, είτε είναι ασθενής, είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος. Είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο το πότε θα παραλάβει ο Χριστός μας. Αλλά διαστητικά τον πληροφορεί το Πνεύμα του Άγιον. Αν θέλετε και ο προσωπικός φύλακας άγγελος εκάστοτε. Και αυτό που είχαμε πει και χθες και προχθές, αυτά τα τόσο σημαντικά λόγια του Προδρόμου, ότι πείσετε καρπών άξιων της μετανοίας και στον πληθυντικών αριθμών καρπούς αξίους της μετανοίας, είναι ότι κάθε αρετή θα πρέπει να συνοδεύεται με μετάνοια και όλες μαζί με την καθολική μετάνοια. Επομένως η μετάνοια και η ταπεινοφροσύνη είναι τα μόνα που μπορούν από μόνα τους να σώσουν χωρίς καμία άλλη αρετή. Όλες οι άλλες αρετές χωρίς την μετάνοια και την ταπεινοφροσύνη δεν σώζουν. Μόνη της η μετάνοια και σώζει. Όλες οι αρετές μαζί με τη μετάνοια και την ταπεινοφροσύνη και σώζουν και αγιάζουν. Και αναλόγως των υπολείπων αρετών υπάρχει διαφορά στην αγιότητα και στη σωτηρία κατά το λόγιον αστήρα στέλους διαφέρει εν δόξη. Αλλά αυτό που είπε στη συνέχεια ότι ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή, ο Χριστός μας δηλαδή, είναι λόγος πολύ βαρύς και σημαντικός. Δεν θα κοιτάξουμε μόνο ότι θα κολυμβήσουν εις το Πνεύμα το Άγιον οι μακάριοι Απόστολοι στο υπερόν της Πεντηκοστίστος, Πεντηκοστήτων που έγινε αυτό, και στους υπολείπους που ήταν 120 και στη συνέχεια και στους άλλους που ευαπτίζονται και λάβανον το Πνεύμα του Άγιον και τόσα χαρίσματα. Αλλά αυτή η δευτέρα λέξη προσωπικά, όπως σας είπα και το επαναλαμβάνω, έχει κόστος και πονά, ότι δεν θα μας βαπτίσει μόνο εν πνεύματι Αγίω αλλά και εν πυρή. Δεν είπε εν φωτή αλλά είπε εν πυρή. Η λέξη πυρ κατευθείαν πηγαίνει στην κόλαση. Έτσι πηγαίνει ο λογισμός μας. Μολονότι έχει διπλή έννοια. Πυρ ονομάζεται και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που έχει την ζωηράδα, που είναι αϊκίνητος η χάρις, όπως και το πυρ δεν σταματά, πάντοτε κινείται. Και αυτή η ταχύτης και η ορμητικό της, το να κατακαίει τους λογισμούς και τα πάθη και τα αμαρτήματα και τα δαιμόνια. Και τα δαιμόνια από αυτό το πυρ της Θείας Αγάπης κατακαίγονται. Αλλά μολονότι είναι θεραπευτικών και αφανιστικών λογισμών και παθών αυτό το ποιητή της χάρης του Αγίου Πνεύματος, από τη μία πλευρά αυτό ισχύει μόνο για τους μετανοούντας, όχι για τους αμετανοήτους. Οι αμετανόητοι θα βιώνουν μόνο την καυστικότητα και πυρότητα του πυρός, αυτού του φωτός της Αγίας Αγάπης του Χριστού μας. Δια τούτο χρησιμοποίησε τη λέξη πυρ και όχι φως. Αυτό το πράγμα φοβίζει. Φοβίζει όλους, όχι μόνο τους αμετανοήτους, αλλά και τους βεβαπτισμένους. όλους εμάς τους Ορθοδόξους, σε όποιο βαθμό κανείς και να βρίσκεται, που μόνος του σχηματίζει μεγάλες γνώμες για τον εαυτό του ή άλλοι σχηματίζουν μεγάλες γνώμες για τον εαυτό μας θετικά, το οποίο είναι πάντοτε λάθος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει στους ανθρώπους. Ή αντιστρόφως, κατακριτικά, χειρότερο από ό,τι είναι στην αλήθεια, απελπίζεται κανείς και απογοητεύεται. Από εδώ κολακεύεται και υπερηφανεύεται, από εκεί απελπίζεται και χάνει την ελπίδα και το θάρρος του. Και τα δύο δεν ταιριάζουν εις εμάς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως και αρμόζει εις εμάς αυτή η γνώμη του Χριστού μας. Πώς, με ποιον τρόπο θα πληροφορηθούμε την γνώμη που έχει ο Χριστός μας δι' εμάς τους ευθυλείς, δια ένα έκαστον εξ ημών των Ορθοδόξων. Αυτή η γνώμη μετράει, διότι με αυτόν τον λογισμό, με αυτή τη θέση ο Χριστός θα μας κρίνει και τώρα μας κρίνει συνεχώς, καρδιακώς με τη συνείδηση και τότε όταν θα βρεθούμε ενώπιον Του ως ψυχές. Αυτό λοιπόν το πυρ θα μας κρίνει και πρέπει στην παρούσα ζωή μας να ζήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να απολαύσουμε αυτή την δροσία, αυτή την ευωδία, αυτό το φως, αυτή την γλυκύτητα της χάριτος της αγάπης του Χριστού μας και όχι αυτή την κατάσταση του πυρός, της αμετανοησίας της καρδίας μας. Εις εμάς έγκυται. Βλέπετε, καθώς περνούν τα χρόνια, για τα ίδια θέματα ακριβώς πώς αλλάζουμε γνώμες. Χθες είχαμε άλλη γνώμη για το ίδιο θέμα, σήμερα έχουμε άλλη γνώμη, ίσως καλύτερα, πληρεστέρα. Ευρύνεται ο νους και η διάνοια με αυτά που ακούμε, με αυτά που διδασκόμεθα για το ίδιο ακριβώς θέμα. Έτσι όλες οι καρδιές, όλες οι διάνοιες όλων των ανθρώπων των πραγματικά αγωνιζομένων αλλοιώνονται, μεταβάλλονται. Και αυτές οι μεταβολές έχουν ένα ρυθμό ξέφρενο που δεν ελέγχεται. Η ταχύτητα της αλλοιώσης και μεταβολής ξεπερνά και τη ταχύτητα του φωτός πολλές φορές μέσα μας καρδιακά. Επομένως, συμφέρει να υπάρχουν αυτές οι αλλοιώσεις θετικά και ευεργετικά, ώστε να αξιωθούμε αυτής της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, να βαπτιστούμε με το πυρ και τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος, πρώτον κατακαίγοντας τους πάθη και τους λογισμούς και τα αμαρτήματά μας και δεύτερον φωτίζοντας και δροσίζοντας και ψυχή και σώμα και τώρα και αιωνίως. Με την ευχή και την πρεσβεία του Τιμίου Προδρόμου, πατέρες και αδελφοί μου, να αξιωθούμε όλοι μας αυτής της μεγάλης δωρεάς. Αμήν.